Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Allah membenarkan orang non-Yahudi oleh karena iman. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya akan sedikit mengulangi pembahasan kita yang lalu. Di situ dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa iman saja itu sudah cukup dan membuktikan inti dari sejarah Abraham sebagaimana yang tercatat dalam kitab Kejadian pasal 15. Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, dan dia membuktikan hal ini dengan merujuk pada sejarah Abraham seperti yang terdapat dalam kitab Kejadian 22. Saudara, jika Abraham mengingkari dalam kitab Kejadian 22 dan berkata kepada Allah, "Tunggu dulu, aku benar-benar tidak mempercayai yang engkau katakan, aku sudah melakukan sesuatu selama ini," maka akan jelas sekali kalau iman Abraham adalah iman yang palsu. Lalu kembali pada kitab Kejadian 15 di mana Allah tahu bahwa sebenarnya Abraham memiliki iman yang sejati. Saudaraku, perbuatan yang dimaksudkan Yakobus itu sama sekali bukan perbuatan berdasarkan hukum Taurat. Hukum Taurat pada waktu itu belum diberikan selama Abraham hidup. Kita harus mengakui hal itu. Yakobus 2 ayat 23 mencatat, "Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran." Karena itu, Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Yakobus di bagian awal ayat ini kembali pada referensi yang Paulus berikan pertama kali perihal awal kehidupan iman Abraham. Kemudian Paulus mengatakan bahwa Injil diajarkan kepada Abraham di akhir hidupnya ketika Allah berjanji kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada kontradiksi atau pertentangan di sini, bukan? Kalau Anda mengamati bagian seperti yang ditulis oleh Paulus dan Yakobus, maka Anda tidak akan menemukan pertentangan itu. Mereka pada dasarnya menyatakan hal yang sama. Hanya saja yang satu mengamati iman di tahap awal, sementara yang satunya mengamati iman di tahap yang terakhir. Yang satu melihat akar dari iman, yang lainnya mengamati buah dari iman. akar iman adalah hanya iman yang menyelamatkan. Tetapi iman yang menyelamatkan itu akan menghasilkan perbuatan. Kini pembahasan kita memasuki surat Galatia 3 ayat 9, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata beriman dalam ayat ini artinya percaya. Abrahamlah yang percaya. Allah menyelamatkan orang berdosa dewasa ini dengan dasar yang sama dipakainya untuk menyelamatkan Abraham. Allah menghendaki iman dari orang berdosa. Allah meminta Abraham supaya percaya bahwa dia akan melakukan hal-hal tertentu baginya. Allah meminta Anda dan saya supaya percaya bahwa dia sudah melakukan hal-hal tertentu bagi kita dengan memberikan anaknya Tuhan Yesus Kristus supaya mati bagi kita. Iman adalah modus dari operandi yang dengannya manusia diselamatkan dewasa ini. Selanjutnya, surat Galatia 3 ayat 10 mencatat demikian. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Saudaraku, kata penting di sini adalah setia. Saya bersedia menjamin bahwa ada suatu hari dalam kehidupan Anda di mana Anda akan merasa sangat nyaman, yaitu ketika Anda berada di puncak dunia dan bernyanyi, segalanya berjalan dengan sangat lancar. Pada hari itu, Anda akan berjalan dengan Tuhan, dan mungkin kaki Anda tidak akan tersandung. Kemudian Anda berkata, "Karena aku yang melakukannya, maka Allah menyelamatkan aku." Tetapi perhatikan apa yang dikatakan ayat ini. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Bagaimana dengan hal ini? Apakah Anda menaati hukum Taurat siang dan malam, 24 jam setiap hari, 7 hari seminggu, atau 52 minggu setahun dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan Anda? Jika Anda adalah manusia biasa, suatu saat Anda tentu akan kecewa. Anda tidak berjalan di puncak dunia setiap saat. Dan kalau Anda kecewa, maka hukum Taurat hanya bisa menyalahkan Anda. Saudaraku, saya mengenal seorang pengkhotbah yang dimanapun berada selalu berkata, "Haleluya, puji Tuhan." Meski ada yang bertanya kepada istrinya, mengapa dia menjadi seperti itu setiap saat? Dan istri yang menjawab, dia hanya mengalami hari-hari yang buruk. Kita mungkin semua pernah mengalami apa yang dinamakan dengan hari-hari buruk, bukan? Jika Anda hendak menempatkan diri di bawah hukum Taurat dan Anda mengalami hari baik, Anda tidak akan mendapat upah karenanya. Hukum Taurat tidak menghargai Anda. Hukum Taurat tidak memberikan kehidupan kepada Anda. Hukum Taurat justru menghukum Anda. Imanlah yang memberikan sesuatu kepada Anda. Iman memberi Anda kehidupan. Selanjutnya surat Galatia 3 ayat 11 mencatat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan perjanjian lama mengajarkan bahwa manusia diselamatkan oleh iman. Tidak dikatakan bahwa siapapun diselamatkan karena menaati hukum Taurat. Jika Anda mengetahui ada orang yang kembali hidup di bawah hukum Taurat dan selamat dengan cara menaatinya, tolong beritahukan kepada saya. Saya belum pernah membaca ada orang yang selamat karena menaati hukum Taurat Musa. Seperti yang Anda ketahui, inti dari sistem hukum Musa adalah sistem korban. Musa bersuka cita karena Allah bisa memperpanjang kemurahan dan kasih karunia kepada semua orang, bahkan yang ada di bawah hukum Taurat. Inilah alasannya mengapa wajahnya bercahaya. Selanjutnya, saudaraku, kitab Habakuk 2 ayat 4 mengatakan, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Selanjutnya, saudaraku, surat Galatia 3 ayat 12 mencatat, tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Perhatikan di sini, saudaraku, bahwa ini juga sebuah ayat yang penting. Iman dan hukum Taurat adalah dua prinsip yang berbeda untuk keselamatan dan juga untuk kehidupan. Yang satu akan menghapuskan yang lainnya. Keduanya sama sekali bertentangan satu sama lain. Jika Anda ingin hidup oleh hukum Taurat, maka Anda tidak bisa diselamatkan oleh iman. Anda tidak bisa menggabungkan keduanya. Keduanya bertentangan. Saudaraku, Allah juga tidak mengatur supaya Anda diselamatkan oleh iman dan juga oleh hukum Taurat. Anda harus memilih salah satu di antaranya, iman atau hukum Taurat. Tidak ada pilihan di tengah-tengah. Jika Anda ingin menjalankan hukum Taurat, silakan mencoba. Tapi saya mau ingatkan Anda kembali bahwa Allah sebenarnya sudah berfirman bahwa Anda tidak akan pernah berhasil untuk menaati hukum Taurat. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Selanjutnya, surat Galatia 3 ayat 13 mencatat, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Perhatikan, saudara, dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat Musa itu menghukum kita. Jika saya melanggar satu hukum saja di negara kita ini, saya tentu saja akan dihukum. Kristus sudah menebus kita dari hukuman mati oleh hukum Taurat Musa. Lalu yang menjadi pertanyaan kita, bagaimana dia melakukannya? Firman Tuhan mengatakan, dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itu berarti bahwa Kristus telah menanggung hukuman mati. Saudaraku, perhatikan juga dikatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kutipan ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, seperti yang akan kita pelajari, dan ini adalah sebuah ayat hebat dalam kitab suci karena beberapa alasan. Dan salah satunya adalah bahwa bangsa Israel tidak menggantung orang di pohon sebagai metode hukuman mati umum. Mereka justru menggunakan metode merajam. Seorang hamba Tuhan yang pernah ke tanah Israel berkata bahwa, sebelumnya saya sering bertanya-tanya mengapa orang-orang Israel berani merajam orang sebagai metode hukuman mati. Sekarang saya tahu, dimanapun di negeri itu ternyata ada banyak batu. Saudaraku, hukuman mati di Israel memang adalah merajam, bukan menggantung. Akan tetapi, ketika kejahatan tercela sudah dilakukan, maka berikut ini prosedurnya. Sebagaimana kitab Ulangan 21 ayat 22-23 mencatat, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menghibur dia pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudaraku, maksudnya, jika kita melakukan kejahatan tercela dan dirajam sampai mati, maka tubuhnya bisa digantung di pohon supaya bisa menjadi tontonan. Tetapi mayat itu tidak akan dibiarkan menggantung di sana semalaman. Alasan yang diberikannya adalah dia dikutuk Allah. Jangan-jangan engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Saudaraku, Kristus dikutuk karena kita. Pertanyaannya adalah, kapan Kristus dikutuk? Apakah dia dikutuk dalam penjelmaannya? Tidak. Ketika lahir, dia disebut kudus, sebagaimana Injil Lukas 1 ayat 35. Lalu apakah dia dikutuk selama tahun-tahun hening, di mana hanya sedikit sekali yang dicatat? Juga tidak, karena dikatakan bahwa dia bertambah dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sebagaimana Injil Lukas 2 ayat 52 mencatat. Lalu, saudaraku, apakah dia dikutuk selama pelayanannya? Juga tidak. Karena Matius 3 ayat 17 mencatat, selama pelayanannya Bapa berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Kalau begitu, kapan Tuhan Yesus harus menerima kutuk itu? Apakah ketika dia disalibkan? Tepat sekali, saudaraku, tetapi tidak selama 3 jam pertama di atas salib, sebab ketika dia menyerahkan diri, dia sama sekali tidak bersalah. Selama 3 jam terakhir di atas salib, dia dikutuk bagi kita. Saat itulah hal ini berkenan kepada Tuhan, yaitu supaya dia mengalami luka-luka dan menjadikannya menderita. Dia menjadikan nyawanya sebagai korban penebus salah. Anda dapat lihat hal itu dalam kitab Yesaya 53 ayat yang 10. Kemudian dikatakan juga, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bahasa Yunani untuk pohon itu adalah zulon, yang artinya kayu, pohon-pohonan atau pohon. Itu berarti pengertiannya sama, yaitu bahwa Kristus digantung di sebuah pohon. Sungguh suatu yang kontras, bukan? Tuhan Yesus disalibkan, yang baginya adalah pohon kematian, supaya dia menjadikannya pohon kehidupan bagi Anda dan saya. Selanjutnya, saudaraku, Galatia 3 ayat 14 mencatat demikian. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudaraku, bangsa Israel memiliki hukum Taurat selama 1500 tahun dan mereka tidak bisa hidup olehnya. Dalam Dewan Yerusalem, dalam Kisah Para Rasul 15, Petrus berkata, kita dan leluhur kita tidak bisa menaati hukum Taurat. Kalau begitu, mengapa kita menempatkan bangsa-bangsa bukan Yahudi di bawahnya? Jika kita saja tidak bisa menaatinya, maka mereka jelas tidak akan pernah bisa menaatinya. Kristus menggantikan kita supaya kita bisa menerima apa yang tidak pernah bisa diberikan oleh hukum Taurat. Roh adalah karunia yang khusus dalam masa kasih karunia ini. Selanjutnya, saudaraku, surat Galatia 3 ayat 15 mencatat demikian. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Saudaraku, coba bayangkan Anda sedang mengadakan kontrak dengan seseorang untuk membayar 100 juta rupiah kepadanya. Kemudian, sekitar setahun kemudian, Anda memutuskan akan membayar dia hanya 50 juta rupiah. Dan Anda menemuinya dan berkata, ini uang 50 juta rupiah yang aku janjikan kepadamu. Dan orang itu menjawab, "Tunggu dulu. Kamu waktu itu sepakat untuk membayar aku 100 juta rupiah." Lalu Anda menjawab, "Aku berubah pikiran." Dan kemudian apa yang akan dikatakan oleh orang itu? Dia akan menjawab, "Tidak, tidak bisa. Kamu tidak bisa mengubah kontrak yang sudah dibuat." Selanjutnya Galatia 3 ayat 16 mencatat demikian. "Adapun kepada Abraham, diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus." Saudaraku, Allah memanggil Abraham dan berjanji untuk menjadikan dia berkat bagi dunia. Allah menjadikan Abraham berkat bagi dunia melalui Yesus Kristus, keturunan Abraham. Kristus adalah Dia yang mendatangkan keselamatan bagi dunia. Kata keturunan secara khusus itu merujuk pada Kristus. Anda dapat lihat dalam kitab Kejadian 22 ayat 18. Kristus berfirman, "Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Sebagaimana Yohanes 8 ayat 56 mencatat. Selanjutnya saudaraku, Galatia 3 ayat 17 mencatat demikian. "Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian sehingga janji itu hilang kekuatannya." Saudaraku, Allah membuat janji, perjanjian dengan Abraham. Ketika hukum Taurat datang, dikatakan 430 tahun setelahnya, ini tidak mengubah dari janji yang telah dibuat terhadap Abraham sebelumnya. Sebenarnya, Allah tidak pernah kembali lagi pada janji-janjinya. Allah sudah berjanji kepada Abraham, "Aku akan memberikan kepadamu tanah ini. Aku akan memberimu anak laki-laki dan umat yang tidak terhitung seperti pasir di lautan." Dan Allah menepati janji itu dan mendatangkan bangsa Israel dari Abraham dan beberapa bangsa lainnya. Tetapi janji-janji diberikan melalui Ishak yang garisnya mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu keturunan yang dimaksudkan dalam ayat yang ke-16. Saudaraku, Allah juga berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan menjadikannya berkat atas segala bangsa. Satu-satunya berkat di dunia dewasa ini ada dalam Kristus. Anda mungkin tidak akan mengadakan perjanjian yang memuaskan dengan tetangga Anda atau bisnis Anda atau gereja Anda. Menurut saya, dunia ini tidak disiapkan untuk memberikan Anda suatu perjanjian yang memuaskan. Tetapi, Tuhan Yesus Kristus sudah diberikan kepada Anda. Inilah perjanjian yang memuaskan. Sebenarnya, inilah karunia tertinggi yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Inilah penggenapan janji Allah bahwa Dia pasti menyelamatkan siapapun yang mau percaya kepada Kristus. Selanjutnya, saudaraku, Galatia 3 ayat 18 mencatat demikian. "Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham." Perhatikan bahwa janji Kristus itu dibuat sebelum hukum Taurat Musa diberikan. Dan janji itu tentu saja sangat baik yang tidak pernah diberikan oleh hukum Taurat. Janji itu dibuat terlepas dari hukum Taurat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaan yang muncul adalah, mengapa hukum Taurat diberikan? Untuk apa? Jangan Anda berpikir bahwa Paulus meremehkan hukum Taurat. Paulus justru berusaha untuk menolong orang-orang untuk memahami tujuan dari hukum Taurat itu. Paulus menunjukkan hukum Taurat dalam segala keagungan, kepenuhan, dan juga kesempurnaannya. Tetapi Paulus juga menunjukkan bahwa kesempurnaan hukum Taurat menunjukkan alasan mengapa hukum Taurat ini menciptakan rintangan yang tidak dapat Anda dan saya lalui, supaya diterima oleh Allah. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Galatia ini? Kita akan melihat ayat-ayatnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.